Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Arratsaldeon, gaur abenduak 28, irratia.com inusenteekin.
Eta inusenteki eta astero bezala teknologia berriei buruzko hainbat gai jorratuko ditugu. Besteak beste, prospektiba, zer ote dan etorkizuna igartzea edo iragartzea edo, bueno, komentatuko du zer den, eta hori, urteko balantze pixkat egingo dugu eta datorren urterako prebizio batzuk aipatu.
Bi mila eta lauko azken irratzaioa egingo dugunez, 2004a aztertu eta datozen urtei begira aurrekuspen batzuk ematen saiatuko gara. Eta horretarako gurekin izango dugu Eneko Astigarraga, internauta eta olako prospektiba gaietan aditua.
Gentlemen, this is grade A 100% pure disco shit.
Eta gaurko irratsaioa hasiko dugu musika librea entzuten. Hasten ari gara musika entzuten, musika librea entzuten. Azarroko zenbakian Wired aldizkariak, estatu batuetako geek guztien aldizkari horrek CD bat ekarri zuen, 16 kanta zeuden bertan, eta denak Creative Commons lizentziapean aterata. Entzuten ari gara Beastie Boys taldea, bueno, denak dira talde nahiko ezagunak. Beastie Boys taldearen lehenengo kanta entzuten ari gara, baina baita ere badira beste talde batzuk, ezta? David Byrne, Fat Mama, My Morning Jacket, Spoon, Gilberto Gil, Dandy Automator, Thievery Corporation, Le Tigre, Paul Westerberg, Chuck D, The Rapture, Cornelius, Danger Mouse, and Gemini, DJ Dolores eta Matmos 16 kanta, denak egileek eurak emandakoak proiektu honetarako. eta Rip Sample Mass Share izenburupean atera dute The Wired CD hau. Besteak beste, ba, bueno, talde kontzientziatu batzuk, eta, bueno, aipatzekoa da, adibidez, Gilberto Gil, ez da, orain Brasilen kultura ministro duguna, eta software librearen defendatzaile amorratua, ez da.
Creative Commons lizentzia aipatu du Javik, eta Creative Commons lizentzia da gaur egun copyrightaren ordez asmatu den copyleftaren ba lizentzia aitzindaria. Estatu batuetan asmatu dute Creative Commons izeneko lizentzia hau, baina mundu osoan azkar hedatu da, eta holan azkar eta merke esateko esango dugu ba disko honek, The Wired CD disko honek bildutako 16 kantuak bagu orain ematen ari garen bezala, ba, edonon eman daitezkela, zabaldu daitezkela, kopiatu daitezkela, beti ere helburu komertzialak ez duten ba, zabalketa edo banaketaetan oinarrituta.
Baimenduta dago, kopiak egitea, samplerrak egitea, eta horrelakoak, eta hemen lizentziak, lizentzia bat badago eta lizentziaren, bueno, esaldi batean biltzen da, lizentzia horrek mugatzen duen erabilera bakarra komertziala da. Beraz, entzun dezakegu, entzungo dugu abesti gehiago, eta komentatuko ditugu ere, bertan entzuten diren taldeak, eta ikusten denez, eta ikusiko dugunez, bada taldeak promozionatzeko beste bide bat, ezta?
Eta orain entzuten dugun kanta, arestian Javik aipatutako Gilberto Gilen kantua da. Oslo Doom izena du kantu honek, eta Javik ondo aipatu esala, une honetan Lularen gobernukidea da Gilberto, eta besteak beste kultur ministraria da. Eta musikaria den enean, ba, bera ere copylefta, software librea eta horrelako lizentzia libreen aldeko aktivista nabarmena da, eta besterik gabe Brasil el Darronen kantu hau entzungo dugu. Gilberto Gil. Que todo ano caia neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô. Do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo canto pra Xangu, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo cantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso apalpitar.
Xangô, que lá se chama Thor, o eyes burning much more strongly than Robert De Niro's in The Taxi Driver. My heart no more restless than a soldier boy facing death on a battle line.
Eta gaur gonbidatu batekin aztertuko dugu prospektiba zer den. Prospektiba dirudienez, ba etorkizuna ulertzeko saiakera egiten duen zientzia da edo eta bere helburua da etorkizun horretan eragitea. Baina, claro, hori atera dugu internetetik bila ibili garelako, baina horretaz askoz gehiago daki guk baino urrengo gonbidatuak. Bera prospektiba, berak prospektiba izeneko blog bat dauka, Code Syntax enpresako kidea da, eta baita ere Unibertsitate Deustuko Unibertsitateak daukan, Donostian daukan fakultatean irakasten du, zer eta prospektiba bera. Eneko Astigarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, bueno, prospektiba zer den, bueno, pizkata argituko diegu gure entzulei, eta gure buruari baita ere... ni neu, bueno, aitortu behar dizut, ni neu nahiko berria naizela prospektiba ezagutzen, ointxe ezagutu dut, zure bitakorari esker dena esan beharra dago, eta zu bitakora ere badaukazulako, eta, bueno, horretaz hitz egingo dugu,
ezta? Aldugun egingo dugu, baina, bueno, azteko ondo definitu duzu, eta gitu ondo bilatu duzu, gaur egun... gauzak jakiteko eta tokiona da internet, bai.
Zu, ibiltzen zara prospektiba irakasten edo prospektibaren inguruko
bai.
Jakintza bintzate zabaltzen, ez da?
Bai, bueno, urteetan egin nuen lan prospektibara zuzenean lan egiten genuen enpresa batean eta baita bain klaseak ematen ditut hori esten Donostiko Deusto fakultatean, zientzia eta enpresa fakultatean, enpresa zientzian fakultatean. Bai, da semestre txoba da, eta uno da laugarren kursuan, eta espezialidadean, bueno, talte zaiatzen naiz, ba, ikasleekin batera, pixka bat aurre ikusten, ba, ze joera, eta, ba, aztertzen ditugun enpresa eta erakundeetan, ba, zintzu diran kanpoko joerak, pixka bat, gero, beraien zereginean, ba, eragina izango duten, ez? Horretan ebitzen gara pixka bat, eta ondo definitu duzu prospektiba, ez da nik ere hemen aurrean daukat, ba, OCDE delakoak egiten duen definizio bat, eta hori da, ez pixkat, zientzia, teknologia, ekonomia eta gizartearen etorkizuna aurre ikusteko saiakera sistematikoen multzo bat, da, ez? Hor pixkat, importantea da, saiakera sistematiko izatea, o da, ba, ez egitea behin holan azterketa, holako azterketa bat, bueno, zeintzu dira joerak, ba, ez dakit 2010 urtera, eta ez jarraitzea horretan, ez, ez da gauza estatiko bat, baizik, eta ba, egunero aldatzen di joan, nolait, zelata bat, o vigia bat egin behar da, joerei buruz, ez, zuke, hor ikusten dituzu, identifikatzen dituzu joera batzu, baina hoiei ba, jarraipena egin behar zai, ez? Eta bestaldetik, importantea da baita ere, garrantzitsua, definizio horretan ez dana agertzen, baina alde batetik izen behar duela parte hartzearekin, hau da, eragileen parte hartzearekin, ez du balio ba, nik bakarrik o zut bakarrik arralako osnarketa bat egitea etorkizunari buruz, ez baduzu kontutan izaten ba, agenteak, o eragileak eta jende ezberdinaren iritzia eta zenolako aurreikuspena duten eta denon artean pizkat aurreikuspen amankomun bat izatea, eszenategia o eszenarioz deitzen zaiona, ez da? Eta gero denon artean eztabaidatu baita ere eta erabaki zein izen daiteken gure etorkizunerako eszenategi onena, ez? Hor, bueno, hor eztabaida ematen da, ba, eragileen arteko nahia ezberdina delako, baina normalean epe luzera eginezkero, ba, amaboz hogei urtera, nahiko adostasuna lortzen da eragile ezberdinen artean. Nahiz da, ba, gaur egun, o bihar egin behar denaren buruz iritsi ezberdinak eduki, normalean, ba, mendik amaboz hogei urtera, egin behar denari buruzko adostasun gehiago lortzen da, ez? Eta, bueno, denon artean pixka bat, erabaki zein izan daiteken denontzat, ba, bai, erakunde baten, gizarte baten, herri baten, enpresa baten, zein izan daiteken etorkizun hori, eszenategi hori, eta gero gauzak hasi ipini, martxan ipintzea, ez? Eta hor lotuko litzake, planifikazioarekin, ez? Planifikazio estrategikoa o pizka bat da tresna bat, zientzia esan duzu hasieran, baina bueno, da tresna multzo bat laguntzen duena batez ere gauzak egiten, ez? Gero ba planifikazio estrategikoan o egunero egin behar diren gauzetan. Ondo esan duzu, ez da? Erroian ez daina izpilu bat, baina, bueno, ondo esan duzu, ez da, onarketa egitea, egiteagatik, baizik eta helburu batekin, gero gauzak lortzen.
Agian ezin da esan zientzia bat denik, zientzia izendatzea, ez dakit hori, izendapen hori zeinek emango digun, baina bai metodo aplikatzen saiatzen duela, ez da, metodo
bai,
zientifikoa esan nahi du.
Bai, hori, daude metodo zientifikoa.
Ez daitezen izan, iragarpen utxak sentipenen gainean eta oso erekiak eta oso personalak, baizik eta benetan etorkizunak zer ekarriko duen denon artean alako, bueno, ikusteko edo aurre ikusteko saiakera bat, ezta?
Hori da, aurre ikusteko. Asmatu ezin da asmatu, inork ezin du esan etorkizuna hemendik 10 urtera horrela edo horrela biziko gara, ez? Biziko gara ba gaur egun hartzen dugun erabakien arabera eta bestek inguruan ditugunak usten dizkiguten gauzen arabera, ez? Baina badago hausnarketa hori egiteko badaude ba metodo zientifikoa, metodoak, bueno, batez ere ba soziologian o psikologian, estadistikan eta oinarritzen diren metodoak, hau da, normalean espertoen metodoak dira. Zuk zeozertaz jakiteko, internet o irratiaren etorkizunari buruz jakiteko, normalena da galdetzea irratian edo interneten adituak direnei, ez? Mm-hmm. Eta hoien nolabait izateko, ez bakarrik adituei, baita ona izaten da baita, erabiltzailei nola gustatuko litzaileke irratia esate baterako, ez? Irratia jake izatu dugun, irratia nolakoa izatea gustatuko litzaileken, erabiltzailei galdetu, enpresei, baita ere irratian teknologoei, pertsona ezberdinei galdetu, eta ikusi denon artean nola ikusten duen bakoitzak, eta gero egiten dira inkestetan eta aplikatzen dira metodo teknika kuantitatibo antzerakoak, ez, metodo Delphi eta badaude, baina dira oinarrean estadistikak, mediak, batazestekoa, mediana eta abar erabiltzen dituzten metodoak dira.
Bai, Eneko, eta hemen eta orain, alegia, Eneko Astigarragak eta gaur egun Euskal Herrian nola egiten du lana, nola antolatzen du prospektiban aritu nahi duen batek bere ikerketa eremua edo eguneroko langintza hori?
Bai, bueno, esan dudan bezala, pixka bat galdetu zuel ikusiaz, zer egiten, zer esaten duten, horretan gai bakoitzean adituak direnak. Eta gaur egun, claro, internet dugu, ez, nik jakiteko, zer iritsi o zer esaten ari den ez dakit nork ez dakit robotikari buruz ero makina erramintari buruz zer esaten ari diran bai teknologoa, bai espertoa bai erabiltzaileak makina erramintako enpresak esate baterako internet dugu eskura, ez? Eta interneten badaude tresnak ni behintzat erabiltzen ditudanak, ez? Ez bakarrik iturri informazio iturri onak badaude, aldizkari zientifikoak interneten eta bar, eta baita ere feeden bidez, RSS-en bidez, puntatuz interesgarri ikusten ditudan informazioetara eta handik jaso interesatzen zaizkidan informazioak, ez? Kasu honetan nik ez dut jarraitzen makina herramienta, baina bai beste gai batzuk, ez? Nire interesekoak, ez?
Bueno, eta joango gara, irratzaio hau interneti buruzkoa denez eta teknologia berri buruzkoa denez, gaia zehaztuta ipiniko ditugu hankak oinak lur gainean eta ausartuko gara, bueno, lehen da bizi komentatzen urteak eman dituen joera batzuk, bintzat somatzen, somatzen dugunetik geroko iragarpen batera ausartzen baldin bagara, baina lehenago entzungo dugu pizkat, musika pizkat, lehen aipatu dugun Creative Commons lizentziapen atera den diskotik, Wired aldizkariak ateratako disko horretatik, Thievery Corporationen kanta bat entzungo dugu pizka bat. DC 3000 da kantaren izena, eta horra doa, nahi bat zuen, dakizue, kopiatu edo zer egin dezakezue kantarekin. Eta Eneko Astigarragarekin ari gara hitz egiten prospektibaren inguruan. Urtea amaitzen ari da, 2004 honek eman duenari begira joera batzuk aurreratu ziren, aurreratu zizkiguten adituek, ez dakit, baina arituek bai aurreko urtean. Eta joeren artean batzuk aipatuko ditugu. Interneten bertan, eta Eneko, zuk esango didazu
iragarpen okerra san edo
saia esate hainbeste da.
Bueno, adibidez Stephen Downsek The Turning Pointen mandako 8 iragarpen izan ziren, bueno, bat spamarena konponduko zela, online komunitateak komunitateen gora ingo dutela, blogeatzea albidetuko dela idatzi behar izan gabe, personalizazioa, bueno, personalizazioaren aroa izango da, beste batzuen artean, danak ez ditut aipatuko, IP komunikabideak emendatuko dira, IP ahotsa, gero nik ikus aurkitu ditudan beste batzuk, adibidez, .com estanda badatorrela berriro, edo .com behintzat .com burbuiaren etorrera edo itzulera izango dela, software libreak rol handia izango duela, urte honetan ere izan du, urterik urtera esaten digute hau software librearen urtea izango dela, baina bai, badirudi pixkat hau ez dela egun batetik besterako kontu bat. Ordenagailuek igotzen jarraitzen dutela, baina euren ahalmenaren igoera edo emendatze hori ralentizatu egiten ari dela, ja ahalmen fisikoa, bueno, hor muga bat aurkitzen ari da, behintzat euren hazkundea. Edukiengatik ordaintzea, bueno, generalizatuko den joera bat dela, ja ez dela oso osorik doainik izango, bueno, hainbat eta hainbat iragarpen zeintzuk nabarmenduko zenituzkezuk edo urte honetan ikusi dituzun joerak, gero sartuko gara iragarpenekin, 2005erako iragarpenekin, baina ze ikusi duzuzuk 2004 honetan pixkat zure arreta deitu duena.
Bai, bizaki nik, bueno, deitu zuenean nerekin egoteko eta bizkabati ibili naiz ez denpora larregiz, komentatu dut oporretan nengoela eta ez dut izan denpora larregirit, baina ikusi dut danak eta zuk aipatu dutakoak ikusi ditut, asko mantentzen dira 2005 urterako, osea, nik uste, bueno, beti gertatzen da bezala, ez da, joerataz ari gara, orduan ezin duzu esan, o, zaila da esatea, pun, hau gertatuko da 2004 urtean eta 2005 ez da gertatuko, 2006ean, segurunez, jarraituko dute, batzuk hasiko dira, ez da egite, perspektiban badago hitz bat, erabiltzen duena aldaketaren hasiak edo alako zerbait, ez da, eta batzuk horrelakoa dira, eta ba, blogena aipatu duzu, aipatu duzu, a ber, hemen batzuk, espan kontua konponduko da, la dirudi konponduko da, nik mantentzen da, eta gitu horretaz, aipatzea garen, ze arazo handia da, ez da, baina baliteke joatea konpontzen, neurriak ia proveedore guztiak jartzen adiri da,
batzuek behintzat somatu dute beste fenomeno bat da, eta virusen behintzat posta bidezko edapena jaitsi egin dela.
Bai, ikuste, bai,
urte hasieran egon zan estandaren ondoren, ez da?
Bai, agian virus... Obetu indira filtroak eta gero, baita ere, badago beste joera honek, nire uste, ze hau ja ez dut irakurri, baina ja nire asmakizuna o bi joera elkartzearen ondorioa da. Fiden bitartez banatzerakoan informazioa behar bada korreoren bidez ez da in premiazkoa banatzea, eta zaiesten du pixka bat joera berri horren igoerak bestea zaiesten du, eta bueno, bestaldetik nabaria da, ba, zerbitzari guztiak, proveedore guztiak jarri dituztela filtro gero eta hobeagoak, eta mail bidez ematen dizkiguten zerbitzuak gero eta hobeagoak dira, eta hor segurenez dago horren gakoa jitziaren, virus eta spamaren jitziaren gakoa hor dago, ba, programa software libreko programak hobeak ere dira eta jende gehiago erabiltzen du, horrek ere murrizten du pixka bat, eta gero beste nik aipatu duan joera hori ez, ez dakit, gaixotasuna handia bezala ematen zan, eta orain dela, esango dizut, lau urte esaten zan, ba, askunde esponentzial bat izango zuela spamman kontua eta virusaren kontua, eta bueno, itxota geratuko ginela, eta badirudi jeisten ari dela, eta iragarpen batzuk badaude horren inguruan. Ba zeuden igez, eta nik uste ikusi ditut urrengo urterako ere antzerakoak. Bueno, blogintzarena ba agia da, hasi da, eta nik uste 2005 urtean, bo, nik eta adituako ikusten dudan hortik zera, gitu ingo dala ez, eta hona ikusten ari garen baita ere internet ere mu euskaldunean, ematen ari dana ez.
Uste duzu, zuk .com burbuilaren itzulea da, datorrela edo...
Bueno, oin dala urte batzuk eman zenaren bestekoa ez da izango, nik uste ba, 2000 urtean eta... baina bai burbuila o bintzat enpresa gehiago zerbitzuak eta eskaintzeko beharko dira. Nik uste jendeak baduela gero eta konfiantza apur bat gehiago interneten, naiz eta hor estatu batuetan ateratzen dute urtero interneteko joerak, 10 joera eta batzan jendeak konfiantza galdu induela interneten, baina bueno, igual behar badar gara gu hemen ailegatu neurri horretara, eta nik uste alderantzizko joera dugula, orduan ba, pizkat konfiantza horretara erantzuteko, ba, enpresa gehiago zerbitzuak egiten, pizka bat nik kodezintzazeko esperientzia zautzen dut, eta pizkat hortzen dago gakoa, nik uste pelotazoak eta oindala lau bos urte entzuten zidan pelotazoak ez dakize asmatu eta berehala saldu ehun bidar gehiagotik eta lakoak ez dira lamango, baina bai, ba beste eremu askotan ematen dan bezala, ba, zerbitzu beharrak izango dira, eta hortan ba askunde hasten jungo da. Nik uste gero eta enplegu gehiago dagoela bai hemen, Europan, Estatu Batuetan, internet inguruan. Eta zerbitzu asko lehen, offline zirenak, gaur egun internet bidez eta dira, eta hori ba, traspaso bat dago, ez? Ez dira enplegu behar bada, igual ez dira enplegu berriak, baina bai internetekin lotuta daudenak, ez?
Eneko, uste duzu tendentzia orokorrak baiestatu egiten direla Euskal Herriko eremuan ere, hau da, zure prospektiba azterlari puntu horretatik, talai horretatik, norabide berdinan bagoa zela badirudi, baina abiadura eta epe berdinetan ari gara une honetan?
Ez, abiadura asko zere motelagoan, ez, bueno, ba, bai Javi, bai Aitora López Aberasturik eta salatu dute, ez, beraien blogetan eta beraien elkarrezketan, ba, hilda bezala, bueno, oso gelditu dagoela internet Euskal Herrian, nik uste motelagoa goazela. Motelagoa, hor beti dago norekin konparatzen zaren, ez? Baina nik uste motelari galela, hainbat zerbitzu berri, hainbat gauza berritan, ikusten dituzunak hortik zehar, ez? Ez dakit nik. Garrantzia handia ematen dio dan gauza bat, software soil soziala ero deitu dana, ba, ez da oso gutxi erabiltzen da. Hemen gure artean, ez, ba, aipatu ditugun blogako, blog kolektiboako, wikiako, dirizio bezalako zerbitzuako, fiden bitartez informazioa banatzea, jendeak ez daki zer dan hori, eta segun ez horregatik ba ez da erabiltzen, ez, eta igual errua ere guk dakagu, ez, ba, ere honetan mugitzen garenok ez garelako kapazak jendeari, ba, ba, honen gure ustez onurak ekar dezaken onurak ez du ondo zabaltzen, ez, bai, ba, eremu askotan, ez, hezkuntzan, ezagueraren kudeaketan, baita ere merketaritza elektronikoan, baina gehiago hori sare sozialetan eta bar, ez, ba, oso garrantzizko ikusten dunik, ba, hezkuntzan onilen aholkularitza munduan eta ibiltzeko naiz eta asko hitz egiten zan ezagueraren kudeaketari buruz, ba, gaur egun badaude tresnak hori oso ondo bideratzen dituztenak, oso praktikan jarri daitezkenak eta aldiz ez ditugunak erabiltzen, ez?
Adibidez, Wikipediaren askundea iragartzen digute batzuek.
Zate baterako, zate baterako.
Etorren urterako, ez da?
Zate baterako, bai, bai, ikusten dut zentakit.
Ereduko laboratiboa, edo.
Ba, eta albiste itako, baita, ez da badago hor berzio beta bat, Wikinews, bai, Wikipedia enziklopedia bezala, ez, eta ez diogu beltzen gauza hoiei, ez, bueno, eta zitu, erri txikia gara, baina, baita ere, ba, ez dakit, motel gabitza horretan, ez dakit. Darba da guria da, kulpa, esaten dut, ez gara soko pasak edatzen, ez, sortu dira, konekta zaitez programarekin, eta bar, hor, programa oso majoa izen da, nik uste, ba, jende askori aliatu zaiolako, internet erabiltzeko aukera, kasetagune horietan, baina pizkatzen modu simplean berba da abiadura kontua da, ez dakit, eta hemendik bi urtetara ba denok dakigu gehiago internet erabiltzen eta hobeto erabiltzen dugu eta hortik sortuko dira baita ere ba gauza berriak, lan egiteko modu berriak eta bar, eh.
Bueno, neko dakizunez, hilaren bukaeran gaude, azken astea dugu hau, urteko azken astea hain zuzen ere, eta bueno, ez dizugu eskatuko ezatea zer gertatuko den 2005an, baina zeintzuk izan daitezken tendentziak edo joerak markatuko bazen ditu eskartuko hain zuke?
Bueno, a ber, nik begiratzen ibili nahi sorti pixka bat eta lehen eztot Javi zela aipatu ditu, ez, batzuk eta igual errepikatzea da, baina indar gehiago hartuko dituztela uste dugula, ez, bata ba, hori software sozialaren inguruan erabilera gehitu ingo dela, ez, ba, wikien urtea aipatu du lehen zera, baina baita ere beste blogen erabilera, feedak RSS-en bitartez informazioa zabaltzea eta bar gehitu ingo dela uste dugu. Blogak ere indartu egingo dira, aurten urte amaieran sortu dira hainbat eta nik uste dituko dira gehiago. Hain ez pixka bat, bueno, joera orokorra baina aplikatuz baita hemen euskal internetera edo, ez, pixka bat indarketa egiten, ez. Informazio iturri bezala ere, bueno, estatu batuetan lehena da internet, eta hor ikusi ditut Europan gaztentzat, 15-25 urte tarteko entzat, ere media aukeratuena da. Nik uste horretara eratu behar garela, ez? Gero beste kontu bat, asko aipatzen ari dena da, telebista digitalarena. Telebista digitala realitatea bihurtuko ote den, ez? Eta hasiko diren hemen Europan eta Euskal Herrian ere eskaintzen, ez? Gero
telebista digital lurreko
ba, hori da lurreko tibo modukoa bai. Gero aipatu duzu ahotsaren boi pero delakoa IP bidezko telefonia, gaur egun egiten ari garen elkarrizketa ba internet bidez zabaltzen hasiko dela. Hor ere enpresak hasi beharko dira zerbitzuak ematen, ez? Ezagik Europa mailan izango dira Euskal Herria dan eremua hor sortzeko enpresa bat, hemengo telekomunikazio enpresa handiak hasiko da emeten zerbitzu hori ere, ez dakit, baina uste dut sortuko dela datorren urterako. Bueno, zarerik gabeko internet ba, ezagutu dugu, gobernuak ere asko promozionatu du, gehitu ingo da nik uste horren erabilera eta ikusiko dugu, orain arte hainbat espazio eta dode, ba, institutetan eta toki gehiagotan ikusiko, hasiko gara ikusten.
Gertetzen dena da, batzutan iragarpen batzuk egoten direla, eta gero ez direla iragarri bezala garatzen, hori niko goan daukat, ointxe aipatu duzun, IP gaineko ahotsarena, ez da? Orain dela urte batzuk hasi zen hori zabaltzen, sekulako tresna zela eta benetan sekulako baliabidea da, ezta? IP ahotsa. Baina telefonorako bere aplikazioa oraindik ez dago garatuta, o sea, garatuta bai, baina ez dagoena garatuta.
Norekin hitz egiten duzu, ez jartzen duzu eta norekin hitz egiten duzu, ez?
Bueno, agian
ez badago beste ez dakiz emate erabiltzaile ez badaude, ba alperrik da zu bakarrik izatea, ez?
Claro, baina agian edapen hori baten bati ez zaio interesatzen, ez da? Esan nahi dut, telekoak.
Efectivamente.
Telekomunikazio enpresei ez badago tartean irabazirik, ba igual interesatzen da oso pasea, ez da?
Inbertsioak amortizatzeko komeni da askotan gauza batzu posible direnak atzeratzea alik eta gehien, ez? Beste egin dituzun, horretik egin dituzun inbertsioak amortizatzeko, bueno, tekin ateratzeko inbertsio hiei, ez? Hori pixka beti dagoen borroka teknologiekin beti gertatu da hori.
Eta gero dago gure komunidade txikiaren izaera berezi hori, ez da? Hemen irakurtzen ari naiz erderazko bitakora batean, Atalaia, desde la tela de araña, izeneko bitakora horretan, ba lehenengo iragarpena en noski gaztelaniazko eremuari dagokio eta esaten du comenzamos con la blogosfera y vamos a dar números. Dai. Habrá varios bloggers individuales con más de 10.000 visitas y la blogosfera global alcanzará 250.000 visitas diarias. Dai. Claro. Hori iragarpen hori egiten du gaztelaniazko eremurako.
Claro, 300 milioi hiztun diren eremu baterako,
Claro, baina claro, euskarazko eremuan nik ikusten dut gainera euskaldun askok oraindik naiz eta internautak izan ez dutela ezagutzen blogosfera, ezta? Agian hor dago oztoporik handiena, ez bakarrik eta noski, bada oztopoa gure komunitatearen tamaino txikia, ezta?
Bai, claro, hori kontu guztietan gertatzen zaigu, ez? Bai, liburu gintzan, interneten eta eremu guztietan, ez? Kopuru merkatu mugatu bat dela eta kopuru txikikoa, bakarrik euskeraz mugitzeko, orduan, bizkabat kombinatu, elaniztasunera derrigortuta gaude, ez? Eta hemen sortzekotan zerbitzuak o blog bat ez dakit gu badakizu Ibarrojen inguruan amabos lagun gure bloga dakagula bakoitza ez eta hiru lau blog elebidunak sortu ditugu, ez? Beti euskarari lehentasuna emanez eta gehiago posteatzen euskaraz, baina baita ere erderazkoan. Bazarrera gehienak erderazko ataletik datoz. Claro, baina da komunidade bat, gaztelerazko komunidade bat, 300 milioikoa eta inglesekoa, beste hainbestekoa, eta euskerakoa ba 600.000 biztanle hori iztun eta ba interneten ez dakit ze porcentai ez eguneko 20a, eguneko 15a, 25a, hori sekula ez dago jakiterik
zen euskaldunok agian hortik pizkat urrun gaude zifren aldetik, ez da, baina hemen diotenez ondorioz, hainbeste jende ibiltzaren ondorioz blogosfera horretan, ba enpresa batzuk, Espainiako enpresa handi batzuk gainera, ba, bueno, blogosferari erreparatuko diotela,
bai,
eta
bai,
bitakorak, bai. enpresa bitakorak emendatuko dira, enpresek bitakora tresna bezala erabiliko dute, eta baita ere enpresa independiente batzuk sortuko direla blogosferatik elikatuko diren.
Bai, atalaiak horiek ikusten duen, eta justo atzo ez dugu horatzen estatu batuetako komunikazio enpresa handi batek ematen duena laburpena, prentza laburpenak eta bar, ba, enpresa handi askotarako, ba, hotel katea handietara eta beste komunikabide batzuetara, eta hasi da, bueno, 2005an hasiko da, hartzen informazioa ere blogetatik. Hau da, berak egiten du laburpen bezala eta informazioa banatu.
Press clipping lana edo egiten duena, ez da? Edo...
Bai, ez dakit zazki nola ditzen da, baina alako zerbait esan ze albistea. 2005an hasi behar duela, blogak ere kontutan hartzen, gero bere informazioa banatzeko. Horren inguruan, justo atzo itzuli nuen euskerara, hor interneten dabilen historia 2014 urtera begira, historia ba, famatua, Epic izeneko, 2014 Epic komunikabideen etorkizuneko historia edo alako zerbait, ez? Eta azkenean kontutan izaten du hori, ez? Ba, komunikabide pizkat urruti da dihoa, ez da? Eta egizan zientzia fikzioa edo prospektiba edo pizkat bietatik duen, ez? Gaur eguneko joerak ere kontutan izaten du. Etorkizuneko komunikabideak kontutan izango dutela denon aportazioak, ez? Pizkat blogosfera hori aipatu duzuna, ez? Bakoitzak bere eremuan izan daitekela espertu eta bere blogaren bidez, bere kamara boltsikoko kamara digitalarekin bitartez, o telefonoak dakana, eta bere txosten, o bere txosten komplejoakin, eta bar, emango duela informazioa banatu ingo duela, eta era berean ba, filtratu eta jaso, ez? Makro erakunde informatibo bat iragartzen zuen hor Epic 2014 horretan, Google eta Amazonen arteko entente bat eta Microsoften poterea gainditzen duena eta bera bakarrik geratzen da etorkizunean eta hiperenpresa komunikazio hiperenpresa hori sortzen duena.
Agian, bueno, izen horrekin agian ez, baina agian gertatuko da, ezta? Hombre, zuk egiten duzuna baita ere da pizkat somaketa lana eta pizkat bilaketa lana, ezta? Zer esaten duten besteek naiz eta eurek metodo aldetik eta agian somaketatik abiatu gehiago metodotik baino eta pizkate oso subjetiboak izan euren somaketak, ez? Kasu honetan zuk aipatu duzun Epiken inguruko iragarpen hori, bueno, aurki dezakegu komentatuta eta gainera euskeratuta zure bitakora horretan, prospektiban.
Gainera, Creative Commons lizentziapean eginda dago eta horrek ematen du aukera, ez da? Ba, euskeratzeko eta horregatik egin nuen pizka bat eta nik ere banatzen dut horrela.
Bueno, ikus zure bitakora aurki dezakegu eibar.org/blogak/prospektiba izeneko, bueno, eibar.org-era joan da bertan aurkituko duzue lotura. Eta bueno, zuke itzi, bueno, zuke aipatzen duzun hori Epiken gaineko hori Flash animazio bat da, Flash pelikula bat moduko bat, ingelesez dagoena. Zuk euskaratu dituzu, bueno, kontzeptu guztia, bai, testua, berak aipatzen dituen edo iragartzen dituen mugimendu guztiak, hemendik, bueno, orain arte emandakoak nabarmentzen ditu, eta hemendik aurrera emango direnak iragartzen ditu. dana dela bera kokatzen da 2014 garren urtean, ez?
Bai, pizkate urrutiago datorren astean, no, aste honetan hasten dugun urtea, baino pizkat urrutiago, baina bueno, aipatzen du, nik gustatu zitzaidan aipatzen duela eta jasotzen duelako gaur egun ematen ari diran ba tendentzia o joera batzuk, ez?
Mm-hmm.
Pizka bat interneten bidez ez garela bakarrik komunikazio o informazioaren jasotzaileak, baizik eta emaileak ere bagarela, ezta?
Uh-huh.
Eta hori kontzeptu hori nahiko ondo jasotzen du. Eta horretik, bueno,
besteak beste paper elektronikoa aipatzen du. Papera benetan zeluloso papera desagertu edo behintzat baztertuko duen
momentu baten merkeagoa izatera jatu daitekelako. Ezta? Uh-huh. Paper reala baino baliteke.
Eta hori ja da gertatu den asuntoa da, bentsate atera da.
Bai, atera da eta bueno, datorren urterako ere, ba bueno, komertzialki Sonic hasiko da saltzen hori garestia eta bar, baina bueno, bai.
Mm-hmm.
Bai, froga moduan. Hor, beste ere mugu bat, ez dauka interneterekin zer ikusirik, baina nanoteknologien mundua da. Bizkarat horan ematen du, guztakite, zientzia fikzio bezala, ez, baina ematen ari da, ba, gero eta eremu batxepekin eta gertatzen den bezala, ez, informazioa gero eta toki gutxiago okupatzen du eta horrek bideratzen du ba zip eta tresnak askoz ere txikiagoak edo zein tokitan sartzea. Ba bai materialetan, ez dakit, zementoan o zubietan neurtzeko temperatura aldaketak, vibrazioak edo mila gauza, baina baita ere ba jantzietan baita ere kontrolatzeko hainbat parametro eta aldatzeko propiedadeak, jantzien propiedadeak.
Mm-hmm.
Baita ere, eta hori ja, bentsat nik irakortzen duela batik gauza errealak dira, baita ere sartzen jendearen barnean, ez? Burmuinetan eta bar, ez? Mikrotxipak ba, zeinbait estimulo eta emateko jendeari, eta hori ere hasiko dan eremua ote den, ez da,
uh-huh.
ez da internet, baizik, baina, bueno, badu, baita ere energiaren inguruan, ez, beste aldaketa o joera teknologikoak, ez, gero eta, ba, hasiko dira, ba, zelula, combustible zelulen inguruan, pila, azkenean pilak dira, energia, zera, akumulatzeko, asko zer indartzuagoak, potenteagoak, eta hori emango du, ba, adibidez portatilentzako eta aldaketa handia igual ez da izango badatorren urterako, baina hor ere aldaketak etorriko dira.
Mm-hmm.
Ere mundatik
gertatzen dena da ordubeteko saio batean urte baten balantze egiteko ez duela ematen, urrengoaren iragarpena egiteko ere ez, eta zer esanik ez 2014 urtean kokatzeko. Eneko azigarra, hainbat eta hainbat gauzari buruz hitz egin genezake eta hitz egiteko asko dago, baina irratian badakizu denborak agintzen du eta jarraituko dugu agian beste egun batean hainbat eta hainbat gauza geratu baitirelako, bueno, horren bazterrean, ezta? Eskerrik asko gurekin egoteagatik, urte berri ona pasa eta ia iragarpen onak betetzen diren eta txarrak ez diren betetzen.
Hori, a ber, gure amets guztiak betetzen diren.
Eskerrik asko, Neko.
Zui, mila esker.
Eta lehen aipatutako Guairitz CD honekin jarraitzen dugu. Orain ere kantu libre bat jartzen ari gara. Hain zuzen ere Zap Mamaren What Did You Say kantua. Eta gogoratu, irratzaio honetan besteak beste sarean gaudela, interneten gaudela, eta beste Indimedia Euskal Herriako IRC-an edo txatean kanal bat daukagula zabalik, Euskal Herria kanala bera, eta bertan parte hartu dezakezu zuzenean irratzaio honetan. Gauratu, Zap Mama eta What Did You Say kantua irratia.com irratzaioan, Bilbo Hiria irratian.
Ce sont des ondes alléchées, mais nous dans ce monde compris, nous enseigne sa simplicité dans les langues du monde entier.
Eta entzun duzue, gaurkoan ba, datozen tendentzia joerak aztertu ditugu, eta besteak beste, eta gure eremura ekarrita ere, ba, guk ere jarraituko ditugu aztertzen, batetik blogintza, izan ere Euskal Herrian azken urte honetan blog ugari sortu da, eta hoiei begira, hoiei erreparatzen egon beharko dugu guk ere. Adibidez, aipagarria da Faroa izeneko bloga, Faroa Jose Arantzabalek, Elorrion bizi den arrazatearrak sortua, eta besteak beste gaur jartzen zuen blogen estandari buruzko artikulu txiki bat egiten zuen berak. Bere hitetan eta Teknorati zerbitzuaren aipamena eginez, 5,8 segunduro blog berri bat sortzen da munduan. Beraz, egunean 15.000 blog berri sortzen da. Eta Javik, badu itaun bat.
Hoien artean zenbat izango dira euskaraz sortzen diren 15.000 hoien artean kontutan hartuta eta matematika alako erregela bat eginez 40. Hizkuntza baldin bada gurea, ba milaka batzuk astean, bai, ezta?
Bueno, oker ez pagode aurten 2004 urtean euskal blog estanda txiki bat egonda, beti ere intentsitate txikikoa. Eta 150 bat blog zenbatu dituzte euskeraz bloglines, euskeraz izeneko, bueno, aipamen zerrenda horretan. Baina badakigu adibidez, Euskal Herriko hainbat unibertsitatetan ikaslek bitakora ezberdina sortu dituztela. Bai UPVH-un, kasetaritza zailan, eta batez ere Gorka Palacio irakaslearen ekimenez. Hortaz beste egun batean hitz egingo dugu, sortu dira ere Deustuko Unibertsitateko Deli Institutuaren ekimenez, eta batez ere beste irakasle internauta bat, Joseba Baitua izan da bultzatzailea, eta Nafarroako Unibertsitatean, bai publikoan zein pribatuan, opusekoan, hainbat blog sortu dira, eta horretaz 2005. Urtean berbaiteko parada izango dugu. Baina euskeraz 150 bat albiste sortzaile, albisto jarioa pizten duten blogak baditugu.
Geratu zaigu, bueno, geratu zaizkigu pilo bat gauza komentatu gabe Enekorekin, baina niri nire arreta erakarri duen hemen iragarpen bat aurkitu dut Atalaia horretan. Behera egiten duela, karrera teknikoetan apuntatzen dan jendearen kopurua, eta jarraituko duela behera egiten, dio iragarpenak, batez ere informatikan eta telekomunikazio unibertsitateetan, fakultateetan. Ez dakit nik, orain ari dira egiten hemen Bilbon handitzen ingenieroetako ingenierien eskola, ez dakit nipa.
Segiri segiri la huella, ez demasiado aburrido.
Bera egiten dute baita ere beste karrera batzuek, filologiak eta horrelakoak, noski.
Si nada que lo entretenga, andar y andar los caminos.
Mikel Laboa eta Vicente Iriarten kantu nahasketa hau entzuten dugun bitartean, guk ere lehena, oraina eta geroa uztartuko ditugu, eta lau hitzetan laburbilduko dugu Eneko Astigarragak datozen urteetarako eta batez ere 2005erako egin dizkigun aurre ikuspenak. software soziala edo eratu behar dela edo eratzear dagoela aipatu digu lehenlenik, wiki teknologia, beraz wiki news, wikipedia eta wiki izeneko arbela edatuko omen da. Blogak edatuko dira eta horren ondorioz feedak eta RSS-ak. Informazio iturrietan internet lehendabiziko postutara helduko da, nolabait Estatu Batuetako tendentzia hori geurerare ekarriaz, eta dagoeneko hemen bertako egunkarietako zuzendari taldeetan urduri daude, izan ere belaunaldi berrienetan egunkaria erostea ez da ohikoa, ez da goizeroko jarduna, eta bai ordea egunkari horietako edukiak eta beste interneten jasotzea. Telebista digitalari ere arreta jarri dioenekok, eta gero Javik eta biega aipatu dute IP gaineko ahotza. Beraz guk geuk ere datozen programetan, datozen asteetan, gai honek guztiak jorratu beharko ditugu zelan ez.
Diseinuari dagozkion beste iragarpen batzuk ere komentatuko ditugu. Gaur denbora amaitzen ari zaigu, izan ere badira batzuk iragarpen batzuk, diseinua aldatuko da, noski, beti urterik urtera aldatzen da edo behintzat garatu egiten da, eta bilakaera hori antzematen saiatuko gara hurrengo saioan.
Eta saioa bukatu arretik, eta saioa hasi dugun gaiarekin lotuta, gaur bertan, Getxoko gaztetxe batean, hain zuzen ere Erromo auzoa edo Itzubaltzeta auzoa, zuek aukeratu zelan deitu, musika eta kopileftaren inguruko hitzaldi maingurua dago deitua, gaztetxean bertan, zazpiterritan izango da, eta bertan egongo dira batetik Jose Antonio del Moral, abokatua, kasetaria, Internet Euskadi elkarteko bazkidea, arroba Euskadi, abildua Euskadi albistegiko kudeatzailea, eta interneten aspaldian aritutakoa eta aditua. Berarekin izango da Nico Vázquez, MCD taldeko parteide oia, aitzindaria, sortzailea, beste, eta gaur egun Motor Sex izeneko taldean MP3 diskoa kaleratutakoa, Copyleft lizentziekin musika sortutakoa, eta bueno, aitzindaria ere Euskal Internet panoraman.
Batez ere musikaren zabalkunde librean, ezta?
Hori da, eta azkenik Xabier Barandiaran filosofoa ere itzaldian izango da, beraz, Indominioko parteidea da beste, autonomia situada izeneko ekimeneko partaidea da, Leioako hacker laborategiko aktivista nekaezina, unibertsitatean ari da gaur egun ikerketak egiten Donostian eta Bretainia Hundian, eta hirurak izango dira gaurko musika eta kopileftari buruzko mainguruan. Esan dizugu, zazpiterdietan da Erromoko Itzulbatzelta gaztetxean. Eta internetekin lotuta guk apostu bat bota nahi dugu, izan ere datorren hilean, urtarrilaren 28an argia sariak banatuko dira urtero lez, 2004ko argia sariak banatu beharko dira, eta guk kiniela bat bultatu nahi dugu datozen hiruzpalau asteetan, ea zeini dagokion 2004ko sareko argia saria. Eta ba, gure blogean, irratia.com irrati bitakoran eta gure bloge pertsonaletan horretaz mintatu beharko dugu, eta internautok ere hitza eman beharko dugu, ba gaur egun euskeraz dagoen sari bakarraren inguruan. Like we need it when his grubby face shows we know.
did.
Bueno, eta agur esango dugu, ja gu bagoa, ziztu bizian pasatu zaigu ordu bete hau, eskerrik asko horregoteagatik, gu hemen egongo gara aurrengoan ere, eta zintxoak izan, eta, bueno, ia ondo pasatzen dugun, edo ondo hasten dugun urtea.
Zer gerta, uraxe konta, Euskal Herria irratian.
Diru laguntzarik gabe zigortu gaitu Nafarroko gobernuak.
Haiek Euskal Herria irratia zigortu dute, zuk bizkortzen lagun dezakezu.
Euskal Herria irratia elkarteak irratiari sostengu ekonomikoa ematen dio, 800 elkartekide leial eta zintzo dira.
Orain, elkartekide gehiago behar ditugu.
Zuzeu, inguruan dagoenen bat, telefono zortzegi guzu, 9478-1751.
Euskal Herria irratia bizkortuz, Iruña herria euskaldunago.
9478-1751.
Haiek zigortu, guk bizkortu, Iruñeko Euskal Herria irratia.